Икенче бүлек. Гайса бер ничә көннән Капернаумга әйләнеп кайткач, аның өйдә булуы хакында хәбәр таралды. Халык шул кадәр күп җыелды ки, хәтта тышта ишек алдында да урын җитмәде. Гайса аларга яхшы хәбәр сүзен сөйләде. Аның янына 4 кеше паралич суккан кешене күтәреп алып килде. Әмма халык арасыннан үтә алмаганлыктан, алар Гайса булган урында түбәне тишеп, паралич суккан кешене ятагы белән бергә шул тишек аша төшерделәр. Гайса аларның ышануларын күреп, паралич суккан кешегә әйтте:
«Бала, синең гөнаһларың кичерелде».
Анда берничә канунчы утыра иде. Алар үзара уйлаштылар:
«Ул нәрсә сөйли? Бу бит кафир сүз. Гөнаһларны Аллаһтан башка кем кичерә ала?»
Гайса шунда ук рухы белән аларның уйларын белеп, аларга әйтте:
«Ни өчен сезнең күңелегездә шундый уйлар? Паралич суккан кешегә ничек дип әйтергә җиңелрәк? Синең гөнаһларың кичерелде дипме, әллә тор, ятагыңны алып кайтып кит дипме? Хәзер сез адам улының җирдә гөнаһларны кичерергә хакимлеге барлыгын белерсез. Мин сиңа әйтәм».
Гайса паралич суккан кешегә мөрәҗәгать итте:
«Тор, ятагыңны ал да өеңә кайт».
Ул торды һәм шунда ук ятагын алып, барысының күз алдында чыгып китте. Моңа бөтенесе дә таң калдылар һәм Аллаһыны данлап әйттеләр:
«Безнең мондый хәлне әле күргәнебез булмады».
Гайса тагын Галилея диңгезе ярына чыкты. Бөтен халык аңа килде һәм ул аларны өйрәтте. Үтеп барышлый, салым җыя торган урында утыручы Халфай улы Левине күреп, аңа әйтте:
«Минем артымнан бар».
Ул торып аның артыннан китте. Менә Гайса Леви өенә ашка килде. Өстәл артында Гайса һәм аның шәкертләре белән бергә күп санлы салым җыючылар һәм башка гөнаһлылар утырды. Шундыйлар Гайса белән йөрүчеләр арасында күп иде. Фарисейләр арасындагы канунчылар аның гөнаһлылар һәм салым җыючылар белән бергә ашаганын күреп, аның шәкертләренә әйттеләр:
«Ничек ул салым җыючылар һәм гөнаһлылар белән бергә ашабыша?»
Гайса моны ишетеп аларга әйтте:
«Табиб сәләмәт кешеләргә түгел, ә ауруларга кирәк. Мин тәкъва кешеләрне түгел, ә гөнаһлыларны чакырырга дип килдем».
Көннәрдән бер көнне чумдыручы Яхьяның шәкертләре һәм фарисейлар ураза тотканда, кешеләр Гайса янына килеп сорадылар:
«Ни өчен Яхьяның һәм фарисейларның шәкертләре ураза тоталар, ә синең шәкертләрең ураза тотмыйлар?»
Гайса аларга әйтте:
«Кияү егете туйдагы кунаклар белән булган вакытта аның дуслары ураза тота алырлармы? Кияү алар белән бергә булганда алар әлбәттә ураза тотмыйлар. Әмма килер бер көн, алар яныннан кияү алыныр һәм шул чакта алар ураза тотарлар. Иске киемгә яңа туқымадан ямаулык салмыйлар. Югыйсә ямаулык иске туқыманы басып төшәр һәм тишек тагын да зураер. Шулай ук яңа шәрәпне иске турсыкка салмыйлар. Югыйсә шәрәп турсыкны тишеп чыгар, һәм шәрәп та, турсык та әрәм булырлар. Яңа шәрәпне яңа турсыкка салалар».
Көннәрдән бер көнне, шимбә көнне, Гайса иген кырлары аркылы үтеп барганда, шәкертләре башаклар эзә башладылар. Фарисейләр аңа әйттеләр:
«Кара, алар нишлиләр? Шимбә көнне болай эшләргә ярамый».
Гайса аларга әйтте:
«Давыт мохтаҗлыкта калган чакта, ул үзе һәм аның белән булган кешеләр ачыккач нәрсә эшләгәнен сез һич кайчан укымадыгызмы әллә? Иң баш рухани булып ибиятар торганда, ул изге йортка кергән һәм Аллаһыга багышланган икмәкләрне үзе ашаган һәм иптәшләренә дә биргән. Ә аларны исә руханилардан башка һич кемгә дә ашарга рөхсәт ителмәгән булган».
Гайса әйтте:
«Кеше шимбә көн өчен түгел, ә шимбә көн кеше өчен яратылган. Шуңа күрә әдәм улы шимбә көненең дә хуҗасы».